Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հաշված ժամեր անց ազատության հրապարակում կմեկնարկի ընդդիմադիր երեք ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի համապետական հանրահավաքը։ Քաղաքական ուժերն անցած գիշեր բախվեցին առաջին խոչընդոտներին, ոստիկանությունը արգելել է ազատության հրապարակում բեմ տեղադրել։ Քիչ առաջ Բելարուսի մայրաքաղաքում մեկնարկել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթաժողովը, որվա երկրորդ կեսին դրանք հաջորդի Եվրասիական տնտեսական միության համաժողովը ակնկալվում է, որ հենց այսօր Հայաստանը մաս կկազմի Ռուսաստանի հովանավորության ներքո իրագործվող ինտեգրացիոն այս ձևաչափին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանջադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուսի մայրաքաղաքում այսօր գումարվել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, որի մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահը։ Օրվա ընթացքում նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը, որին ակնկալվում է, որ կստորագրվի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությամբ հաստատուղթը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Օգոստոսի 7-ին Ադրբեջանի կողմից գերեվարված և գերության մեջ անհայտ հանգամանքներում մահացած Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Պետրոսյանի դին այսօր վերադարձվել է Հայաստանին, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը երորի աշխատանքային այցով մեկնում է Միացյալ Նահանգներ Վաշինգտոնում։ Վարչապետը կմասնակցի Համաշխարհային բանկի և արժույթի միջազգային հիմնադրամի տարեկան լիագումար նիստին, նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ այս կառույցների ղեկավարների հետ, ասվում է կառավարության տարածած հաղորդագրությունում։ Այս տարվա խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվել է պակիստանցի ակտիվիստ Մալալա Յուսաֆզային և հնդկաստանցի ակտիվիստ Քայլաշ Սատիրաթիին։ Յուսաֆզայը գործունեություն է ծավալում երեխաների կրթության բնագավառում, Սատիրաթիին՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության։ Մալալան 17 տարեկան է և խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ամենաերիտասարդ դափնեկիրը։ Ֆրանսիահայ երգիչ Շարլ Ազնավուրը տեղափոխվել է Ժնևի հիվանդանոցներից մեկը կանխարգելիչ նկատառումներով։ Իտարտասի փոխանցմամբ երգչի համերգի կազմակերպմամբ զբաղվող ընկերությունը հայտարարել է, որ Ազնավուրը հոսպիտալ տալացվել է որպես կանխարգելիչ միջոց վերջին օրերին ձեռք բերած ինֆեկցիայի պատճառով։ Ընկերությունը նշել է նաև, որ հետաձգվել է երգչի համերգը Ժնևում։ Ուկրաինայի նախագահը ստորագրել է լյուստրացիայի օրենքը, որը նախատեսում է, այսպես ասած, մաքրել իշխանության օղակները, ստուգել պաշտոնյաների հավատարմությունը Կիևին ու բացահայտել ռուսամետանջատականներին աջակցող պաշտոնյաներին։ Թուրքիայում շարունակվում են զինված բախումները քրդերի ոստիկանների, թուրք ազգայնականների ու իսլամական պետության կողմնակիցների միջև։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, զոհերի թիվը հասել է 35-ի։ Ամերիկյան օդուժը ավելացրել է սիրիական Քոբանի քաղաքի շրջակայքում իսլամական պետության զինյալների ուղղությամբ հարվածների քանակը։ Չնայած դրան, հաղորդվում է, որ զինյալները վերահսկում են Քոբանի 1/3-ը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Մոտ երկու ժամից ազատության հրապարակում կմեկնարկի խորհրդարանական երեք ընդդիմադիր ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության համատեղ հանրահավաքը։ Այն իր բնույթով աննախադեպ է, քանի որ առաջին անգամ անկախ Հայաստանի գոյության 23 տարիների ընթացքում նույն հանրահավաքային հարթակում կողք կողքի կանգնեն երկրի ամենահարուստ գործարարը, երկրի առաջին նախագահն ու առաջին արտգործ նախարարը։ Բնականաբար երեք ազդեցիկ քաղաքական ուժերի նման միավորումը իշխանություններին անտարբեր թողնել չէր կարող։ Գիշերվանից հանրահավաքի կազմակերպման ուղղված աշխատանքները խոչընդոտների են բախվում։ Հովհանես Մովսիսյանը ներկայացնում մանրամասները։
Բարգավաճ Հայաստանը բարձրաձայնում է ճնշումների մասին։ Երեք կես գիշերին ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները ցանկացել են այսօրվա հանրահավաքի համար ազատության հրապարակում բեմահարթակ տեղադրել։ Մինչդեռ ոստիկանությունը չի թույլատրել անհրաժեշտ տեխնիկան մտցնել հրապարակ, պատճառաբանելով, թե ըստ կարգի պետք է հանրահավաքի իրազեկման մասին քաղաքապետարանին հանձնած փաստաթղթում հիշատակեին նաև բեմի տեղադրման մասին։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը ազատության հետ զրույցում ոստիկանության գործողությունները հանրահավաքը խափանելու փորձ որակեց։ Նրա խոսքով վերջին օրերին անցկացրած հանրահավաքներից ոչ մեկի իրազեկման ժամանակ բեմի տեղադրման մասին առանձին հիշատակելու կարիք չի եղել։
Նոր չի, իշխանությունները այս մշտական գործելավոճը օգտագործում են անգամ իրենց այսպես խոչընդոտների արսենալում կրեատիվ չեն, անընդհատ նույն նույն այսպես ձեռագիրը գործում է, որևիցե մեկիս համար զարմանալի չէր, որ իրենք փորձելու են ամեն մեկը իրենից ինչ-որ մի բան կախված անպայմանորեն տերերի մոտ գալիչքան ստանալու համար իրենց փայ խոչընդոտումը անել։
Նաիրա Զոհրաբյանը նշեց, որ Բարգավաճ Հայաստանը նաև ազատության հրապարակում անցկացրած նախկին հանրահավաքների ժամանակ է բեմ տեղադրել։ Մինչդեռ իրազեկման մեջ այդ մասին առանձին չեն գրել։ Այդուհանդերձ, պատգամավորի խոսքով, այդ բեմն այդքան էլ կարևոր չէ իրենց համար, և հանրահավաքը առանց դրա էլ կկայանա։
Բեմը անհրաժեշտ էր, որովհետև այնտեղ մենք ուզում էինք մեծ լեռներ ու ստացիներ տեղադրել, որովհետև հեռվում, որպեսզի հեռվում կանգնածները կարողանային լսել նաև, որովհետև հնարավոր է ձայնը շատ հեռու չհասնել, լսեին, տեսնեին նաև ռետորներին, դե թույլ չեն տվել, որևէ խնդիր չկա, այսպիսի մեթոդներով որևէ բան խոչընդոտել, որևէ բան կանխել չեն կարող, ինչպես ասում են, իրենց գնացքը վաղուց արդեն գնացել է։
Երևանի քաղաքապետարանից ազատությանը փոխանցեցին, որ այսօր հանրահավաք անցկացնելու իրազեկման ժամանակ դիմողները չեն նշել բեմի տեղադրման մասին, մինչդեռ դա պարտադիր էր։ Քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը ազատության հետ զրույցում մեր այն դիտարկմանը, որ նախկինում Բարգավաճ Հայաստանը ազատության հրապարակում բեմ տեղադրելու համար իրազեկում չի ներկայացրել, պատասխանեց, որ դա կուսակցության բեմը չէր։
Դա եղել է մի անգամ Երևանի Երևան տոնակատարության նախորդին, երբ հավաքի ժամանակ նրանք առաջարկեցին բեմից օգտվել, բեմը հավաքել էր քաղաքապետարանը միջոցառում անցկացնելու նպատակով։ Բանակցությունների արդյունքում թույլատրվեց այդ բեմից օգտվել։ Ուրիշ որևէ դեպ ես կոնկրետ չեմ հիշում նման բան։
Ի դեպ, քիչ առաջ ոչ իշխանական եռյակը համատեղ հայտարարությամբ արձագանքել է Քարյակի հունիսյան 12 պահանջներին կառավարության կողմից օրերս տրված պատասխանին։ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը և ժառանգությունը շեշտում են, որ 12 կետերից ոչ մեկը չի կատարվել, մասնավորեցնելով, որ օրինակ չի լուծվել վարկերի տոկոսադրույքների իջեցման և գյուղացիական տնտեսությունների սուբսիդավորման և օժանդակության հարցերը։ Մեկ տարվա ընթացքում 40%-ով թանկացել է էլեկտրաէներգիան, ինչը ըստ եռյակի ապացուցում է, որ իշխանությունները շարունակում են բնակչության հետագա աղքատացման քաղաքականությունը, հասարակության շահը ստորադասելով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ֆինանսական առողջացմանը։ Ըստ եռյակի հստակ պաշտոնական պատասխան չկա նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պարագայում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին մաքսակետի հնարավոր տեղակայման վերաբերյալ։ Որպես եզրակացություն, եռյակը հավելում է, որ իշխանությունները ի վիճակի չեն հաղթահարել համատարած համակարգային կոռուպցիան և իրականացնել երկրի մարտահրավերներին համապատասխանող արդյունավետ կառավարում։ Իշխող վարչակարգն այսպիսով սպառված է, և հասարակությունը նրա հետ չի կարող կապել երկրի զարգացման որևէ հեռանկար, նշված է եռյակի հայտարարությունում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա հանրահավաքը մեկ այլ առումով ևս առանձնանում է առաջին անգամ հայաստանյան ընդդիմության հանրահավաքային պայքարի գրեթե 20-ամյա պատմության մեջ խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորները հերթապահություն են սահմանել փորձելով կանխել մարզերից դեպի Երևան մարդկանց տեղաշարժի խոչընդոտման հնարավոր դեպքերը։ Պատգամավորներին հավասար Երևան տանող ճանապարհներին այսօր հերթապահում էր նաև իմ գործընկեր Նարինե Ղարեչյանը։
Բաղարովտից ընդդիմադիր կուսակցությունները սոցիալական ցանցերում տեղեկացնում են, թե խոչընդոտվում են մարզերից Երևան եկող երթուղային ազատ երթևեկությունը։ ԲՀԿ խմբակցության տարածած տեղեկատվության համաձայն աշտարակցիների մեքենաները կանգնեցնում են պետավտոտեսուչներն ու ճշտումներ անում, թե որտեղից և ուր են գնում։ Եղանք մայրաքաղաքի մի քանի ավտոկայաններում, որտեղ հիմնականում կայանվում են մարզերից եկող երթուղայինները։ Մեզ հետ զրույցում, սակայն, գյումրեցի ուղևորներն ու տաքսուվարորդներն ասացին, որ ճանապարհներին որևէ խոչընդոտի չեն հանդիպել, և հենց դա համարում են առնվազն տարօրինակ։ Ճանապարհները բաց են, դուք որտեղից եք գալիս?
Ճանապարհ ճանապարհները։
Դուք որտեղից եք գալիս։
Բնականից։ Ճանապարհները բաց են, ու ինձ համար զարմանալի է դեղի է բաց։
Ահա։
Ոնց իշխանությունը չի փակել ճանապարհը։
Ինչու՞ է զարմանալի։
Որովհետև միշտ փակում էին այս անգամ։
Դուք
համար ժողովրդի մեջ տարակուսանքա որ ինչ որ խաղեր են խաղում ժողովրդի հետ։ Բացել են, որովհետև իշխանության հետ պայմանավորվածություն ունեն։
Սովորաբար նախորդ հանրահավաքների ժամանակ մարզերից եկող երթուղայինները մայրաքաղաք հասնելու արհեստական խոչընդոտների էին հանդիպում։ Փաստ էր սակայն, որ մասնավորապես երկաթգծի կայարանի մերձակա տարածքում, որտեղ կայանվում են մարզային ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները, այսօր դրանց թիվն անհամեմատ ավելի քիչ էին, առավել ակտիվ էին հիմնականում Երևանից գնացող երթուղայինները, քան եկողները։ Չնկարահանվելու պայմանով քաղցրաշենի բնակիչներից մեկն ասաց, որ իրենց գյուղից թույլ չեն տալիս, որպեսզի միկրոավտոբուսները հասնեն մայրաքաղաք։ Մյուս մարզերից եկողները խնդիրների չէին հանդիպել։
Նորմալ գալիս են։
Չեն խանգարում, որպեսզի գան։ Իսկ ճանապարհներն ազատ են, չեն կանգնացնում ավտոտեսիչները։ Որ մարզից եք։
Օշակա։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ՊՀԿ պատգամավոր Էլինար Վարդանյանն իր Facebook-յան էջում տեղադրել էր թեժ գծի հեռախոսահամարը, կոչ անելով, որ մարզերից եկող երթուղայինների խոչընդոտների դեպքում զանգահարեն իրենց։ Հենց այդ թեժ գծի պատասխանատուներն ազատությանը փոխանցեցին, որ Աբովյանից Երևան եկող երթուղայիններն են առավել պասիվ աշխատում եւ որ իրենց ահազանգից հետո վերականգնվել է նաեւ Բյուրեղավան Երևան երթուղայինների աշխատանքը։ Նաեւ ավտոկայաններում շրջում էր ընդդիմության իրազեկող մեքենան, տեղեկացնելով այսօր երեկոյան հանրահավաքի մասին։ Ավտոկայաններում հաճախակի էին նկատվում նաև պետավտոտեսչության մեքենաները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալված չենք լինի, եթե ասենք, որ վերջին երկու օրերի ներքաղաքական լրահոսի առանցքային դերակատարը Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն էր։ Երկրի ամենահարուստ գործարարը համարվող Ծառուկյանը նախ հարցազրույց տվեց ռուսական Նիզավիսիմայ գազետային, ապա հայտնի դարձավ, որ հակառակ նախկինում տարածված տեղեկությունների ԲՀԿ առաջնորդը մասնակցելու է այսօրվա հանրահավաքին։ Վերջում էլ ինքը Ծառուկյանը լրագրողների հետ զրույցում չբացառեց նախագահի պաշտոնում իր առաջադրման հավանականությունը։ Այս վերջին թեմայի շուրջ իմ գործընկերն Անես Սահակյանը զրույց ցել է Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի հետ։
Եռյակում Գագիկ Ծառուկյանի նախագահական հավակնությունների հարցը երբևէ չի քննարկվել, Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Սիբան չենք քննարկել մեր ամբողջ այս համագործակցության ընթացքում, այդպիսի հարց ընդհանրապես չի քննարկվել։
Եվ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը նախկինում հայտնել են, որ կրկին որպես նախագահի թեկնածու չեն առաջադրվելու։ Արամ Մանուկյանին ուղված հարցին, թե այս հանգամանքը հաշվի առնելով հնարավոր է, որ մի օր Գագիկ Ծառուկյանը դառնա Եռյակի թեկնածուն, պատգամավորը կրկին արձագանքեց նույն կերպ։
Ես ոչ թաքցնում եմ, ոչ քաղաքականություն եմ խաղում, կրկնում եմ, որ այդպիսի հարց բացարձակ երբևէ չի քննարկվել։ Ուստի ես չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, որովհետև չկա որևէ նյութ, որը ինֆորմացիա, որը ձեզ փոխանցեմ։
Թե ով կլինի Եռյակի թեկնածուն, Արամ Մանուկյանին հայտնի չէ, բայց վերջին հանրահավաքների միջոցով նրանք պատրաստվել են արտահերտ ընտրությունների։
Կոնգրեսը պատրաստվում է հերթական, թե արտահերտ նախագահական ընտրությունների։
Եթե իշխանապողություն ենք պահանջում, բնականաբար արտահերթի մասին է խոսքը։ Այլ կերպ կսպասեինք կմոտենար ընտրությունները։ Մենք գտնում ենք, որ վիճակ այնքան լարված է, որ շատ լուրջ մարտահրավերներ կան։
Նիզավիսիմայ գազետային տրված հարցազրույցում Գագիկ Ծառուկյանն ասել էր, որ իր և իր կողմնակիցների կողմից հակառուսական ելույթների սպասել չի կարելի։ Արամ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ Ծառուկյանը նաև հակին ի նկատի ուներ։
Շատ ճիշտ է ասել այս մասով, որովհետև մենք Եռյակով ունենք համաձայնություն եւ հայտարարել ենք բազմիցս, մեր հանրահավաքը ամենևին արտաքին վեկտորներին ուղղված չէ։ Մեր շարժումը, այս շարժումը որևէ երկրի կողմից թելադրվող չէ, որևէ երկրի կամ կազմակերպության շահերը չի սպասարկում, եւ մենք ոչ հակաեվրոպական ենք, ոչ հակառուսական ենք, ոչ հակաամերիկյան ենք, ամենևին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բելարուսի մայրաքաղաք։ Մի քանի ժամ առաջ Մինսկում մեկնարկեց ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովը։ Հետխորհրդային տարածքի նախագահների հավաքին կհաջորդի Եվրազեսի վերջին գագաթաժողովը։ Այսօր ինտեգրացիոն այդ ձևաչափին փոխարինելու կգա Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Ըստ ամենայնի, այս նոր միությանն անդամակցության համաձայնագիրը Սերժ Սարգսյանը Մինսկում կստորագրի մի քանի ժամ անց, եթե իհարկե Սերժ Սարգսյանին որևէ տհաճանակ ընկալ չմատուցվի, ինչպես օրինակ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հայտնի ելույթներ։ Մինսկյան գաղթաժողովի մասին առավել մանրամասն պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում անկախության պալատում գումարվել և քիչ առաջ արդեն ավարտվել է ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Դրան հաջորդում են նախ Եվրասիական տնտեսական համագործակցության միջպետական խորհրդի նիստը, ապա Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը։ Այսօր իսկ պետք է լուծվի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Նշենք, որ այսօրվանից ավարտվում է Եվրասիական տնտեսական համագործակցության պատմությունը, քանի որ գալիք տարվա հունվարի 1-ից այդ կառույցը կփոխարինվի Եվրասիական տնտեսական միությամբ։ Մինսկում ԱՊՀ ղեկավարների հավաքում իշարես այլ նախագահների ելույթներով հանդես են եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Երկուսն էլ ասել են, որ ԱՊՀ-ն կարևոր դերակատարություն ունի։ Նշենք, որ նրանք ուղղակի չեն խոսել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, կարևորելով 2015-ին հայերենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 71-ի միջոցառումներին պատրաստվելու նախաձեռնությունը։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ պետք է առաջնահերթություն դարձնել պայքարը պատմությունը վերանայելու նա цизма հերոսացնելու փորձերի դեմ։
Приоритетность для наших стран таких вопросов, как противодействие попыткам ревизионизма в истории и героизации нацизма։
Հաջորդ տարի մենք նշելու ենք հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Այդ սարսափելի հանցագործությունները կանխելու միջոցներից մեկը անցյալում կատարվածը ճանաչելն ու դատապարտելն է, ասել է Սերժ Սարգսյանը։
Армянский народ не понаслышке знает, что такое религиозная этническая нетерпимость. В этом году мы отмечаем столетнюю годовщину геноцида армян в Османской империи.
Որպես մեր ժամանակաշրջանում անհանդուրժողականության օրինակ, Սերժ Սարգսյանը նշել է դերեր զորում սրբոց նահատակած եկեղեցու ոչնչացումը իսլամական պետության զինյալների կողմից։
Одним из последних проявлений религиозной нетерпимости стал взрыв комплекса армянской апостольской церкви Дерес Зори.
Հայաստանի ղեկավարի խոսքերով ԱՊՀ երկրների համագործակցությունը պետք է ուղղված լինի հակամարտությունների կանխմանը և բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, ինչի հիմքում պետք է լինեն միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան հռչակագրի դրույթները։ Իլհամ Ալիևը խոսել է Սերժ Սարգսյանից առաջ, նա նշել է, որ ԱՊՀ-ն իրեն չի սպառել և կարևոր հարթակ է տարբեր խնդիրներ լուծելու համար։
Я также разделяю мнение о том, что СНГ не исчерпала свой потенциал, это площадка сотрудничества։
Նա խոսել է էներգետիկայի մասին, ասել է, որ ԱՊՀ-ի շրջանակներում Ադրբեջանի համար կարևոր են երկկողմ կապերը։ ԱՊՀ ղեկավարների հավաքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը դեմ չէ ԱՊՀ երկրների սերտ համագործակցությանը Եվրոպական միության հետ, սակայն այդ քայլերը պետք է բաց լինեն։
Мы никогда не были противниками сближения с Евросоюзом и сами хотим сближаться. Вопрос в условиях нашего сотрудничества։
ԱՊՀ ղեկավարները անդրադարձել են նաև Ուկրաինայի խնդրին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, թե անընդունելի է, որ հիմա Եվրոպայի կենտրոնում պատերազմ է։
Абсолютно недопустимая ситуация, когда здесь у нас практически в центре Европы ведутся боевые действия։
Նշենք, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն չի մասնակցում գագաթնաժողովին, Կիևի տեսակետը ներկայացնում է Բելարուսում Ուկրաինայի դեսպան Միխայել Եժելը։ Ուկրաինան ԱՊՀ նախագահող երկիր էր, սակայն պատերազմական գործողություններից հետո սառեցրել է իր նախագահությունը եւ այն արտահերթ կարգով ստանձնել է Մինսկը։
Ասել թե Երևանում մեծ ոգևորությամբ են ընկալում Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր երկրի միանալու հեռանկարն, այնքան էլ ճիշտ չէր լինի։ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամների և Հայաստանի միջև կնքվելիք պայմանագրի նախագծում իրավաբաններն արդեն իսկ մի շարք դրույթներ են հայտնաբերել, որոնց կիրառումը երկրում զուտ սահմանադրականության տեսակետից խնդրահարույց է լինելու։ Թե որոնք են այդ դրույթները և ինչ պետք է անի Հայաստանը պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանը չի կարող անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, քանի որ այդ միության հիմնադիր պայմանագրում առկա են Հայաստանի սահմանադրությանը հակասող դրույթներ, համոզված է իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։ Նա բերեց հետևյալ օրինակը. Սահմանադրության առաջին հոդվածում գրված է. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Միջդեռ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի հավելված 1-ի 13-րդ կետում կարդում ենք. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը իր իրավասությունների սահմաններում կայացնում է որոշումներ, որոնք ունեն նորմատիվային իրավական բնույթ և պարտադիր են անդամ պետությունների համար։ Հանձնաժողովի որոշումները միության իրավունքի մեջ են մտնում և ենթակա են անդամ պետությունների տարածքում անմիջական կիրառման։
Եթե ինչ-որ նորմատիվ իրավական ակտ է ընդունվում ոչ հայաստանյան պետական մարմինների կողմից, այլ պետական ինչ-որ կառույցի կազմակերպության կողմից, ապա դրանք ներպետական օրենսդրության մեջ ինկորպորացնելու համար դիտի համապատասխան վավերացում անցնում և անցնի փորձարկումություն, ինչպես արդեն ասացի։ Իսկ այն ակտերը, որոնք հակասության մեջ պետքում են օրենքների հետ, պետք է անպայման ազգային ժողովի կողմից վավերացվեն։
Ըստ Զեյնալյանի, Եվրասիական միության պայմանագրով փաստորեն Հայաստանի համար ստեղծվում է մի մարմին, որի որոշումները պարտադիր են լինելու մեզ համար, սակայն այդ մարմնին Հայաստանի քաղաքացիները չեն ընտրում, և այդ մարմինը հաշվետու չէ Հայաստանի քաղաքացիներին։
Հանձնաժողովի սահմանածը Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո գտնվող անձանց համար որևէ նշանակություն չունի, չպետք է ունենա։ Դա կարող է միայն ազգային ժողովի կողմից վավերացումից հետո դառնալ կիրառման ենթակա ներսում և մարդկանց համար առաջացնի իրավական հետևանքներ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայրյանը։
Ընկնելու ենք ոչ շրջապատ վերնագրի ներքո առավոտի խմբագիրը գրում է. Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցությունն ինձ խիստ մտահոգում է։ Չգիտեմ, թե ինչ տնտեսական հետևանքների է դա բերելու։ Կասկածում եմ, որ այդ միությանն անդամակցելը կամրապնդի մեր անվտանգությունը։ Ինձ մտահոգում է, որ Հայաստանը հայտնվելու է 3 երկրների շարքում, որոնք համակայլ չեն ժամանակակից աշխարհի հետ, որոնք շատ հարցերում ավելի հետամնաց են, քան իմ երկիրը։ Ցավում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերից ոչ մեկը քաջություն չունի ասելու, որ ԵՏՄ մտնելը սխալ է, դե պարզ է, նրանք իրենց հաշվարկներն ունեն։ Թեման շարունակում է լրագիրը և մի խմբագիրը։ Աշխարում թերևս չկա ավելի ախմախ միություն, քան Եվրասիական միությունն է, քանի որ այստեղ հավաքվել են երկրներ, որոնք չունեն ընդհանուր շահեր, ավելին նրանք թշնամիներ են, բայց քանի որ դաշնակիցներ են, չի կարելի ջարդել միմյանց գլուխը, թեև դրա առիթները բազմաթիվ են, և ահա, քանի որ գլուխ ջարդելը կլիներ խայտառակություն, այս հիմնադիր 3 երկրները փորձում են իրարից պոկել, ինչ որ հնարավոր է։ Ինչպես ասել է մի ռուս փորձագետ, Եվրասիական միությունը Բելարուսին ու Ղազախստանին պետք է օգուտ ստանալու, իսկ Ռուսաստանին իր քաղաքական վերածնունդը ցույց տալու համար։ Եվրասիական միությունն ընդամենը միմյանց կցելու, միմյանցից ինչ-որ բաներ պոկելու մուննադ գալու միջավայր է, որը փլուզվելու է առաջին իսկ քաղաքական քիչ թե շատ լուրջ մարտահրավերի հանդիման, կարծիք է հայտնում լրագրի խմբագիրը։ Հրապարակում կարդում ենք, հարթակի վրա ԲՀԿ-ն հայտարարում է իշխանափոխություն ենք անելու, իսկ Մայդաններից վախեցած Независимая գազետային Ծառուկյանն ասում է, ի՞նչ Մայդան, ի՞նչ բան, այ ձեր ցավը տանը, մեր ժողովուրդն ուզում է լավ ապրել, ուզում է հավասար մրցակցություն լինի, արդարություն լինի, ես էլ ուզում եմ տնտեսությունը զարգանա, մարդիկ լավ ապրեն, որ հանգիստ խղճով կարողանամ քնել։ Ծառուկյանը ոչ մի բառ չի ասում այն մասին, որ այդ ամենը հնարավոր է միայն իշխանափոխության շնորհիվ։ Իհարկե նա չի թաքցնում իր դժգոհությունը իշխանություններից և իրեն էլ շատ նուր ձևով է առաջարկում որպես վաղվա իշխանություն, բայց դա ամբողջությամբ տեղավորվում է Ծառուկյանի հանգիստ անցնցում սահուն հեզասահ իշխանափոխություն ծրագրի մեջ, որը ենթակա է իրագործման 2018-ին։ Ժողովուրդ թերթը վկայ է կոչելով իր անանուն աղբյուրները, գրում է, որ 3-3 Գագիկ Ծառուկյանն իրեն պատկանող Փարավոն ռեստորանային համալիրում հանդիպում է ունեցել Հայաստանում հավատարմագրված շուրջ 20 դեսպանների հետ, թե ինչ են քննարկել կողմերը, թերթին չհաջողվեց ճշտել։ Կողմերը բավարարվեցին միայն հետևյալ ձևակերպմամբ. աշխատանքային ընթրիքի ժամանակ ընդհանուր հարցեր են քննարկվել։
Երևանում 3 մեկնարկել է վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանում կազմակերպված թերևս ամենահեղինակավոր հայագիտական համաժողովը, դրան ավելի քան 50 գիտնական է մասնակցում աշխարհի 16 պետություններից։ Մատենադարանում ընթացող այս գիտական համաժողովի մասնակիցները տարբեր թեմաների են անդրադառնում, այդ թվում նաև հայոց ցեղասպանության առաջիկա 100-ամյա տարելիցին։ Համաժողովի մասնակիցների հետ զրուցել է Գարնե Դանիելյանը։
Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցությունը հիմնադրվել է 33 տարի առաջ, 1981 թվականին անվանի հայագետներ Մայքլ Ստոնի և Յոս Վայթենբերգի կողմից, միավորելով ավելի քան 20 երկրների 400 հայագետների։ Ընկերակցությունը համաժողովներ է գումարում 3 տարին մեկ անգամ, և ահա առաջին անգամ հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային այս ընկերակցության 13-րդ համաժողովը անց է կացվում Երևանում Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտում Մատենադարանում։ Համաժողովի 3 օրերի ընթացքում 16 նիստեր են տեղի ունենալու, հնչելու է 70 զեկույց նվիրված հայագիտության ամենատարբեր ոլորտներին։ Համաժողովին մասնակցելու համար այս օրերին Երևանում են Արտասամանյան ամենահեղինակավոր բուհերի հայագիտության ամբիոնները ներկայացնող անվանի գիտնականներ ավելի քան 50 հոգի։ Ընկերակցության քարտուղար Օքսֆորդի համասանի պրոֆեսոր Թեո Մարտեն վան Լինտը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ 25 տարի առաջ է Երևան եկել ժամանակակից հայերեն սովորելու առաջին անգամ, և ահա այնուհետև ողջ կյանքը նվիրել է հայագիտության ուսումնասիրությանը, և շատ հաճելի է իրենց արտասամանյան հայագետների համար այստեղ Մատենադարանի նորակառույց այս մասնաշենքում անցկացնել նման բարձր մակարդակի համաժողով։
Մենք ինչպես միշտ շատ նյութ ունենք քննարկելու, հայագիտությունը զարգացվում է, երիտասարդներ կան, որ շատ կարևոր է, և չեմ կարծում, որ հետաքրքրության պակաս կլինի։
Մենք հայագիտության զարգացման առավելագույն հիմնախնդիրները որոնք են ինչ է անհրաժեշտ որպեսզի իսկապես առավել
միշտ բոլոր գիտելիքների մասնաճյուղների համար շատ կարևոր է, որ մոտեցումը կլինի ավելի զարգացված, ուրեմն մեթոդոլոգիան շատ կարևոր է, հետո ինչ որ շատ կարևոր է, եւ որը մենք դժվարանում ենք ֆինանսավորել արտասահմանում, դա հենց քննական հրատարակություններ։
Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանն ու հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցության ներկայիս նախագահ Վալենտինա Կալցոլարին էլ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էին, որ սա իրոք պատմական գիտաժողով է։
Այո, գուզեմ ինչպես երկեսի պատմական օրերս գաբրենք հիմա, որովհետև առաջին անգամն է, որ մեր հայագիտական միջազգային ուսումներու ընկերակցության համաժողովը Հայաստանում կազմակերպված է։
Ինչն էր պատճառը, որ մինչև այժմ Հայաստան չի գալիս այս ամենախոշոր հայագիտական կենտրոնում?
Տեխնիկական են եղել պատճառները, եւ վերջապես պետք է Մատենադարանը վերակերտվեր, որ գային Հայաստանում անցկացնելու չէ։ Իդեպ ընկերակցության նախագահը մեր սիրելի Վալենտինա Կալցոլարին ականատես է եղել այդ վերակերտման, հենց հորատման աշխատանքներից սկսած, երբ առաջին հորատող մեքենան մտավ մեր տարածք, մենք միասին ոչ միայն ականատես ենք եղել, այլև նկարվել ենք, շատ հետաքրքիր։
Որպես հայագետ տպավորված եք այս նոր
հսկայական շշտ
ավոցներով,
այո, և երեկեսի Հայաստանի նոր պատկերն է այս Մատենադարանը, իսկ ոչ միայն չենք վրշեղը, բայց իբր աշխատանքի դեղ, որ շատ երիտասարդ հետազոտողներ կան, և իսկապես և արդիական տեխնիկներով։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, մեր երեկոյան մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում նախ եւ առաջ կանդրադառնանք ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների Ազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ ժառանգության մոտ 1.5 ժամից ազատության հրապարակում մեկնարկող հանրահավաքին, մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում վերջին մանրամասները կհաղորդենք նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության Մինսկում քիչ հետո մեկնարկող գագաթաժողովից։